Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi oilada zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir loyihani muhokamaga qo'ydi. O'zbekistonda to'y va marosimlarni o'tkazish bo'yicha milliylik hamda zamonaviylikni o'zida mujassam etgan ssenariylar ishlab chiqish taklif qilindi. O'zbekistonda bojxona faoliyatini takomillashtirish doirasida tartibni buzganlar uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga jazoni kuchaytirishga qaratilgan bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Tramp saylov shtabi xakerlikda Rossiya emas, Ukrainani ayblashga uringani haqidagi hujjat e'lon qilindi. Ukraina bilan Bulgariya Fransiyaga diplomatik norozilik bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ichki ishlar vazirligi oilada zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir loyihani muhokamaga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Hujjatda zo'ravonlik yoki tazyiqqa uchragan ayolni uning murojaati yoki mahallasidagi shaxsning og'zaki xabari asosida 3 soat ichida qat'iy himoyaga olish chorasini qo'llash ko'zda tutilgan. Himoyani esa ayolga zo'ravonlik qilgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxsga himoya orderini berishdan boshlash belgilangan. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qarorda zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarning murojaati yoki bunday ayollar haqida xabar olgan taqdirda Ichki ishlar vazirligining joylardagi tayanch punkti profilaktika inspektoriga himoya orderini rasmiylashtirish vakolatini berish ko'zda tutilgan. Qarorda belgilanishicha, himoya orderi seriya va raqamga ega bo'lgan qat'iy hisob yuritiladigan, faqatgina tazyiq va zo'ravonlik sodir etgan yoki sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarga nisbatan belgilangan cheklovlarni qayd etuvchi hujjatdir. Loyihada aytilishicha, biror oilada ayol qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqida jismoniy shaxslar, fuqarolar yig'inlari raislari yoki faollari, xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar hamda boshqa yuridik shaxslarning xabari himoya orderini berish uchun yetarli bo'lishi lozim. Bunday xabarlarni og'zaki tarzda yoki aloqa vositasi orqali xabar beruvchi kishilarning shaxsi sir tutilgan holda yetkazish mumkin bo'ladi. Qarorda profilaktika inspektori himoya orderini rasmiylashtirishda zo'ravon shaxsga xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 26-moddasida belgilangan bir yoki bir nechta cheklovni birga qo'llashi mumkinligi aytilgan. Shuningdek, hujjatda zo'ravonlikni sodir etgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxslar bilan ishlash chora-tadbirlari ham belgilangan. Zo'ravonlikka moyil shaxsni diagnostikadan o'tkazish, zo'ravonlikni keltirib chiqargan sabab va sharoitlarini aniqlash, shaxsning psixoemotsional holatini korreksiyalash, uni aybdorlik hissini aniqlash, undan xalos etish hamda boshqa shaxslarga nisbatan tolerant munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantirish, shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini me'yoriy holga keltirish, boshqa shaxslarning huquqlarini kamsitmagan holda o'z hissiyotlarini ochiq namoyon etishga, xatti-harakatlarini nazorat qilishga o'rgatish, shular jumlasidan 31 oktyabr kuni portalga joylashtirilgan loyihaning muhokama muddati 15 noyabr kuni tugaydi. Bu loyihada so'nggi paytlarda O'zbekistonda xotin-qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqidagi xabarlar ko'paygan bir paytda ishlab chiqildi. Xususan Ozodlik bu muammoga bag'ishlangan maxsus dasturni hozirlagan va unda mamlakatda zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish nochor ahvolda ekani tanqid qilingan, himoyaning amaliy mexanizmiga ehtiyoj borligi aytilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda to'y va marosimlarni o'tkazish bo'yicha milliylik hamda zamonaviylikni o'zida mujassam etgan ssenariylar ishlab chiqish taklif qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Daryo.uz nashrining yozishicha, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova shunday taklif bilan chiqqan. Nashrning yozishicha, mulozim to'y o'tkazish tartib-qoidalarini tayyorlash bo'yicha Madaniyat vazirligining konsert tomosha muassasalarini rivojlantirish boshqarmasi va O'zbek konsert tashkiloti ish boshlaganini ham bildirgan. Daryo.uz nashri mulozimdan shunday iqtibos keltirdi. Asosiy masala nima? Birinchidan, tarixiylik va milliylikni saqlash. Ikkinchidan, zamonaviylikni ushlab qolish. San'atkorlarni chaqirishda nimalarga urg'u berish kerak? Masalan, prezidentimiz to'ylardan, maqomlardan bo'lsin deb aytgandilar. Shu bilan birga olimlarni jalb qilib, to'ylar haqida ilmiy tadqiqotlar qilish, chiroyli to'ylarni yuzaga olib chiqish lozim deya iqtibos keltiradi Madaniyat vazirligi mulozimidan Daryo.uz nashri. 2019-yilning 5-oktyabrda Oliy Majlis Senati to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi nizomni e'lon qildi. Unga ko'ra, to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'rakalar marosimlar faqat bir kun, dafn etish marosimi esa bundan mustasno, soat ertalabki 6 dan 23 ga qadar o'tkaziladi. Shuningdek, bu marosimlarda 200 nafargacha, bu tadbirlar munosabati bilan osh berish marosimida esa 250 nafargacha kishi qatnashishi mumkin. Shuningdek, nizomga ko'ra to'y o'tkazuvchi shaxs to'ydan kamida bir hafta oldin yashash joyidagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ya'ni mahalla organlarini xabardor qilishi kerak. Nikohni davlat ro'yxatidan o'tkazish, kelin-kuyovning to'yxonaga kelishi va ketishi bilan bog'liq oilaviy tadbirlarda esa 3 tadan ortiq yengil avtomashinadan foydalanish ham mumkin emas. Bu tartib 2020 yilning 1 yanvaridan kuchga kiradi. Tartibni buzganlarga esa 2 million 230 ming so'mdan 11 million 150 ming so'mgacha jarima solish ko'zda tutilgan. Qator cheklovlar ortidan mana endi barcha to'ylarni bir qolipga solish, ya'ni namunaviy ssenariylar asosida o'tkazish ham taklif qilinmoqda. Hatto bu borada O'zbek konsertning ish boshlagani ham aytilmoqda. Bunga qadar ham mamlakatdagi turli darajada bo'lgan mulozim va taniqli shaxslar to'ylarni cheklash bo'yicha takliflar bilan chiqqan edi. Jumladan Senatning to'ylar, ommaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qo'shma qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha tuzilgan maxsus komissiyasi raisi senator Iqbol Mirzo dabdabali to'y qilayotganlarga shunchaki jarima solish bilan cheklanmay, ularni xalq oldida sharmanda qilishni ham taklif etgan. Jumladan Kun.uz nashri Iqbol Mirzodan shunday iqtibos keltirgandi. Dabdabali to'y qilayotganlarga ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik qo'llash unchalik foyda bermasligi mumkin. Ularni ommaviy axborot vositalari orqali ko'rsatib, butun xalq oldida sharmanda qilish kerak, deya iqtibos keltirgandi Iqbol Mirzodan Kun.uz nashri. Keyinroq xuddi shu senator to'y marosimlarga faqat 2 san'atkor chaqirilishini nazarda tutuvchi tartibni san'atkorlar ishtirokida qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiqligi haqida ham fikr bildirgandi. To'ylarni tartibga solishga oid boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp saylov shtabi xakerlikda Rossiya emas, Ukrainani ayblashga uringani haqidagi hujjat e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh prezidenti Donald Tramp saylov shtabining sobiq rahbari Pol Manafort Milliy demokratik qo'mita kompyuter serveriga qilingan hujum uchun Rossiya emas, balki Ukraina mas'ul degan fikrni 2016 yilning yozidan boshlab targ'ib qila boshlagan. Bu haqda 2 noyabr kuni yoyilgan hujjatlardan ma'lum bo'lgani xabar qilinmoqda. AQSh adliya vazirligi Mueller tergovi doirasida to'plangan 500 sahifadan iborat intervyular, elektron maktublar va boshqa hujjatlarni jamoatchilikka oshkor qildi. Hujjatlarda yozilishicha Manafortning ushbu teoriyasi haqida Tramp saylov kampaniyasi rahbarining o'sha paytdagi o'rinbosari Rick Gates ma'lum qilgan. U federal tergov byurosiga AQSh prezidenti sayloviga Rossiyaning aralashuvini o'rgangan maxsus prokuror Robert Mueller yetakchiligidagi tergov davomida shunday ko'rsatma bergan. Yangi hujjatlar tufayli Tramp jamoasi a'zolari avval ishonilgandan ancha ertaroq Ukrainani ayblash taklifini o'rtaga tashlagani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, yangi qo'lga kiritilgan hujjatlar tufayli o'z yakuniga yetgan Mueller tergovi hamda Trampga qarshi AQSh Demokratik partiyasining Kongressdagi namoyandalari olib borayotgan impeachment tergovi o'rtasidagi bog'liqlik ham o'rtaga chiqdi. Aprel oyida e'lon qilingan hisobotida Mueller Rossiya 2016 yilgi saylov arafasida olib borilgan saylov kampaniyasi davomida Rossiya Demokratik partiya a'zolarining xakerlik hujumlari yordamida qo'lga kiritilgan maktublari hamda ijtimoiy tarmoqlarda keng ko'lamli dezinformatsiya kampaniyasi yordamida Tramp saylovda g'olib chiqish uchun kurashganini xulosa qildi. Rossiya saylovga aralashganini rad etib keladi. Trampning o'zi ham Kreml bilan til biriktirgani haqidagi ayblovni tan olmaydi. Rossiyaning saylovga aralashgani haqidagi iddaolar tufayli AQSh Rossiyaga nisbatan qator sanksiyalar joriy etdi. Ammo Tramp Washington va Moskva o'rtasidagi aloqalar yaxshilanayotganini aytib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kuchli yetakchi o'laroq olqishlab keladi. Tramp va uning atrofidagilarning Rossiya emas, Ukrainani ayblash rejasi pirovardida hozirgi kunda prezidentga qarshi olib borilayotgan impeachment surishtiruviga sabab bo'ldi. AQSh Kongressining demokrat a'zolari Trampni joriy yilning iyulida telefonda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni 2020 yilgi prezident saylovida asosiy raqibi bo'lish kutilayotgan demokrat Jo Bayden va uning o'g'lini tergov qilishga undaganlikda ayblamoqda. Ayblovga ko'ra, Tramp Zelenskiy bu talabni bajarmasa Ukrainaga va'da qilingan harbiy yordam to'xtatib qo'yilishini aytib tahdid solgan. AQSh prezidenti hech qanday nojo'ya ish qilmaganini aytib, impeachment surishtiruvini uydirma deb ta'riflamoqda. Tramp Zelenskiy bilan qilgan telefon suhbati davomida Milliy demokratik qo'mita serveri haqida ham so'ragani aytilmoqda. Gatesning federal qidiruv byurosiga bergan ko'rsatmasidan ma'lum bo'lishicha, Mueller tergovi natijasida Pol Manafort moliyaviy jinoyatlarda ayblanib sud qilingan va 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Koreyalik tadbirkor Mirziyoyev qarori Pop tumanida bajarilmayotganidan nolidi, hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 200 ming dollarlik sarmoya kiritmoqchi bo'lganini bildirgan koreyalik tadbirkor Namanganning Pop tumanida qo'y va parrandachilik fermasi ochishga tuman hokimligi to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qildi. Janubiy Koreyaning Jonju shahridan bo'lgan Hong Yung Kwangning iddaosicha, tuman hokimligi nol qiymatda va'da qilgan tashlandi garaj va uning 1.5 gektarlik maydonini ajratmaganligi bois ishlari sustlashgan. Pop tumani hokimi muovini koreys tadbirkorlarga garajni ular aytayotganday nol qiymatda sotish va'da qilinmaganini aytdi. Hwang Yung Kwang O'zbekistonga ilk bor shu yilning fevralida kelganida Pop tuman hokimligi rasmiylari unga 200 ming dollarlik sarmoya evaziga 1.5 gektar yer maydoniga ega tashlandiq garajni firma uchun 10 yilga bepul ijaraga berishga va'da bergani, o'tgan oy boshida O'zbekistonga yana kelganida va'da qilingan yer berilmaganini aytdi. Janubiy Koreyalik tadbirkor gaplarini uning O'zbekistondagi hamkori Namanganlik tadbirkor Aziz Xolmatov ham tasdiqlaydi.
Chorvachilik bilan parrandachilik keyin parnik. Biznes rejalar hammasini taqdim qildik. Bular o'sha 200 ming AQSh dollariga nol balansda tashlandiq 16 yildan beri turgan tashlandiq binoni berishligini aytishdi-da. Nol so'm, nol balansida investitsiyani hisobiga berishligini aytishdi-da bular. Bular bo'pti deyishdi, hujjatni tayyorlashdi. Koreys investorlar nima qilib rozi bo'lishib, keyin hujjatlar tayyorlashdi, davinnoz berishdi, firmalar ochildi, hamma narsa qilindi xullas. Undan keyin oradan 25 kun o'tib ketgandan keyin bu joyda nol qiymatda berishi mumkin emasligini aytishdi. Keyin biz nima sababdan deganimizda bular prezidentimiz farmoni 2018 yil 11 sentyabrda 55-52 qarori chiqqan. O'sha qarori bo'yicha sizlarga 200 ming dollar evaziga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyaga nol balansda qiymatda berish mumkin emasligini aytishdi-da bular. Keyin shunaqa narsani nimaga boshida aytmagansizlar deb savol bersak, jim turishibdi.
Ozodlik koreys tadbirkori va uning o'zbekistonlik hamkori iddaolari yuzasidan izoh olish uchun Pop tuman hokimining investitsiyalar, innovatsiyalar, xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish bo'yicha o'rinbosari Mahmudjon Islomovga bog'landi. Hokim muovini koreys tadbirkorlarga nol qiymatda yer va'da qilinmaganini aytdi.
Kelishdi, gaplashdik. Bugun ham 2 marta qabul qilganmiz. Fevralda ham qabul qilganmiz. Bular beruniy MMTT'lar bo'ladi, bilsiz, kolxoz MMTT'lari. Oldingi kolxoz garajlari bo'ladi, traktor parklari. Endi o'sha joyda so'rashdi. Endi u klaster bilan markazlashgan MMTT bo'ladigan joy bo'lganligi uchun birovni balansiga narsa. Keyin aytasiz, lekin bo'xsatini olib uni yerda nima qildik? Ular nol balansda beringlar deyishyapti. Nol balansda berishga yoki hozir faqat o'shaga auksion orqali sotiladi yerlar.
Lekin bular aytayapti, oldin bizaga o'sha nol balansda va'da qilishganda deyishyapti-da, va'da bo'lgan ekan o'sha nol balansda.
Yo'q, aka, va'da. Men o'zim gaplashganman, aka, va'da bo'lmagan. Chunki biz qanday va'da qilamiz? Vakolatimizni o'rnatib qo'ymagan narsani. Biz aytganmiz aka, 55-52 bo'yicha 1 million dollardan oshiq investitsiya kiritadigan bo'lsa, o'sha belgilangan tarzda ular hokimning qarorlari bilan to'g'ridan-to'g'ri qaror chiqarib beramiz. Investitsiya majburiyatini yuklagan holda.
Endi Mahmudjon aka, bularni endi mana bu investorlar ketib qolmasligi uchun nima qilmoqchisiz endi bularni problemasini? Nima qanaqa qilib hal qilmoqchisizlar?
Hozir biz endi MMTT'dan fermerlarning hammasini roziligini olib, oldingda biz hozir balansga olib oldik, zaxiraga olib turibmiz. O'zlar ham bugun kelishdi, hokim hammamiz birgalikda gaplashib o'tirib auksion joyiga chiqarib beryapmiz endi.
Pop tumani hokimi muovini koreyalik tadbirkorning 200 ming sarmoya kiritishi iddaosiga ham biznes rejasiga ham shubha bilan qarayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi biznes muhitini yaxshilash, imkoni boricha ko'proq xorij sarmoyasini iqtisodiyotga jalb qilishga jiddiy bel bog'lagan Prezident Shavkat Mirziyoyev sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb qilish uchun eng qulay sharoitlar yaratilishini va'da qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi 6-chi umum ta'lim maktabining sobiq o'qituvchisi qizining nomusiga 14 yasharligida tajovuz qilgan shaxs jazosi qolayotgani uchun o'z joniga 2 marta qasd qilganligi haqidagi ozodlik maqollaridan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu voqeaga o'z munosabatini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinovning Daryo saytiga bergan ma'lumotida shunday deb yoziladi. DNK biologiyasi ekspertizasining xulosasiga ko'ra qiz farzandning biologik otasi AJ bo'lib chiqqan, BB esa chaqaloqning biologik otasi emasligi aniqlangan. 2019 yil 7-oktyabrda BB va AJ jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilganligi o'z tasdig'ini topib, ular NB bilan 2017 yil avgust oyida jinsiy aloqada bo'lganligi aniqlangan. Biroq jinoyat protsessual kodeksining 64-moddasi 1-qismi Jinoyat protsessual kodeksi A bandi, ya'ni ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat sodir etgan shaxs jinoyat sodir etgan kundan boshlab 2 yil muddat o'tgan bo'lsa javobgarlikdan ozod qilinishi prinsipiga asosan ayblilik masalasini hal qilinmay turib jinoyat ishi tugatilgan deb yoziladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. Bosh prokuraturaning bu xabarini Ozodlik o'zi olib borgan surishtiruv bilan sinchiklab o'qib chiqdi va bu javobda prokuraturaning xatti-harakati qanchalik qonuniy bo'lganini o'zbekistonlik advokatdan so'radi. Litsenziyasidan mahrum bo'lishdan cho'chib ismi-sir qolishini so'ragan toshkentlik advokatlardan biri Ozodlikning bu mavzudagi maqolalari va Bosh prokuratura javobini solishtirib ko'rib quyidagicha xulosa berdi. Birinchidan, voqea 2018-yilda aniqlangan bo'lsa, nega 1 yil davomida jinoyat ishi ochilmadi? Voqea haqida xabar bermagan maktab direktori, tug'ruxona bosh vrachi, hokim, mahalla raisi nega javobgarlikka tortilmadi? Nega uchastka noziri butun mahalla bilgan voqeadan bexabar qoldi? Ikkinchidan, viloyat prokurori o'rinbosari bu voqea yuzasidan jinoyat ishi 2009-yilning 1-mayida ochilganini o'z xatida yozgan. Demak, bu holat O'zbekiston Jinoyat kodeksining 64-moddasi 1-qismi A bandiga to'g'ri kelmaydi. Masalan, mana jinoyat sodir qilindi, lekin oradan 2 yil o'tib ketgandan keyin bu haqda shikoyat qilindi yoki davlat organiga ma'lum bo'lib qoldi. Bu holatda to'g'ri, javobgarlikka tortib bo'lmaydi. Lekin 2 yillik muddat o'tmasdan turib jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, mumkin qidiruvga berar, mumkin tergov davom etar. Bu paytda jinoiy jazoga tortiladi. Agar 2019-yilning may oyida jinoyat ishi ochilgan bo'lsa, bu holatda tugatilishi mumkin emas. Oxirigacha tergov olib borilib, ish sudga oshirilishi kerak, deydi Advokat. Advokatning taxmin qilishicha, bu jinoyat ishini hech kimga zarar tegmaydigan qilib yopish uchun ataylab tergov vaqti orqaga surib kelingan va Bosh prokuratura matbuot xizmatining javobi ham Koson tumani prokuraturasining ma'lumotiga tayanilgan. Bosh prokuratura xabarida aytilishicha, DNK biologiya ekspertizasining xulosasiga ko'ra, qiz farzandning biologik otasi AJ bo'lib chiqqan, BB esa chaqaloqning biologik otasi emasligi aniqlangan. Ozodlik 1-noyabr kuni Koson tumanida yashaydigan chaqaloqning biologik otasi deb aytilgan AJ'ni qidirib topdi. AJ Ozodlik bilan suhbatda unga bu ayblov boshqa gumonlanuvchilarni jazodan olib qochish maqsadida tuhmat uchun qilinganini aytdi. DNK ham oldi, boshqa analiz ham oldi, kimlardir bu ishni qilib, pul bilan yopib bir kambag'alning bo'yniga ilaman deydi. Yetimni qovurg'asini sindirmaslik kerak tuhmat bilan, deydi. Koson tumanida yashaydigan va chaqaloqning biologik otasi deb aytilgan AJ.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Matbuot kotiblarini nega prezidentning qizi tanladi? Zelenskiyning qiyofadoshi Umidjonga nega gap o'rgatishdi? Almatida ko'chani qizdirgan DJ Camper nima deydi? Assalomu alaykum, Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan men Barno Anvar. O'zbekistonda 100 ga yaqin davlat idorasi, vazirlik, qo'mita, boshqarma va hokimliklarga AOKA tavsiya qilgan matbuot kotiblari tayinlandi. AOKA O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidir. Agentlik direktori o'rinbosari Prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva biroz muqaddam Telegram sahifasida matbuot kotiblari vinyetkasini e'lon qildi.
Ularning mavqei tashkilot rahbari o'rinbosariga tenglashtirilgan hamda rahbarning axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi maqomidadir.
Ko'rinadiki, 100 ga yaqin davlat idorasidagi ikkinchi shaxslar prezident huzuridagi agentlik tavsiyasi bilan tayinlandi. O'zbekistonda bunday amaliyot muqaddam kuzatilmagan. Bir tarafdan AOKA matbuot kotiblari mavqeini ko'tardi. Ularga tashkilotda axborot siyosati bo'yicha maslahatchi rahbar o'rinbosari maqomi berildi. Boshqa tarafdan, har bir davlat idorasida prezident ma'muriyati ishonch bildirgan mas'ul rahbar paydo bo'ldi. Zotan buni prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva ham alohida urg'uladi.
Ushbu mutaxassislarga ishonch bildirildi. O'ylaymizki, ular buni oqlashadi.
Bu taqdimotdan biroz avval AOKA agentligi direktori Komiljon Allamjonov matbuot kotiblariga alohida topshiriq bergan edi.
Ularning har biri kuniga bitta xabar bersa ham media makon shuncha axborot bilan to'yinadi. Axborot urushi ketayotgan paytda bu juda muhim va dolzarb masala.
Allamjonovning axborot urushi jumlasini qo'llashidan biroz o'tib, uning agentligi tavsiya qilgan matbuot kotiblari davlat idoralariga tayinlandi va bu hol mamlakat ichkarisi va tashqarisida ba'zi xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Biz bu vaziyatga munosabatini so'rab, ikki ekspertga murojaat qildik. Ulardan biri ko'p yillik jurnalist, muqaddam prezident matbuot xizmatida ishlagan Sharof Ubaydullayevdir. Yana biri esa Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomovdir. Ekspertlarga nega davlat idoralariga AOKA tavsiya qilgan matbuot kotiblari tayinlandi degan savolni berdik.
Axborot yetkazish tartib qoidalari dunyo miqyosida juda ham ilgarilab ketgan, juda ham jadallab ketgan. Chunki axborotni tashkilot o'zi yetkazmasa, atrofda uni yetkazib oluvchilar bor, mish-mishchilar bor, gaplarni to'qiydiganlar bor. Shunday paytda har bir tashkilot, har bir idora, hatto har bir yuksak idora, vazirlik, hokazo, matbuot kotibi orqali xalq bilan, jamoatchilik bilan aloqa qilishni yo'lga qo'ysa, buni ijobiy hodisa deb qarash kerak. Lekin ayrim tushunmaydigan hollar shu atrofda ham bor. Masalan, nega axborot siyosati bilan shug'ullanuvchi matbuot kotibi degan gap umuman matbuot so'ziga siyosatni tiqish, matbuot kotibining yelkasiga siyosiy axborot iborasini qo'shish uncha ham to'g'ri emas. Men buni tagidagi gapni bilmayman, lekin men axborot manbalarida Yozuvchilar Sayyuzida axborot siyosati bilan shug'ullanuvchi matbuot kotibi tashkil etildi, tayinlandi degan xabarni o'qib yoqamda ushladim. Yozuvchilar atrofida, jurnalistlar atrofida, matbuot atrofida siyosatdan xoli odamlar turish kerak.
Vazirlik va davlat tashkilotlaridagi matbuot kotiblarining prezident ma'muriyatiga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysungan axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga bo'ysunishi yoki bo'ysunishi mumkinligi qator savollarni keltirib chiqaradi. Matbuot kotiblari tarmog'i qay darajada jamoatchilik yoki ommaviy axborot vositalarini axborot bilan ta'minlaydi yoki bu qat'iy markazlashtirilgan targ'ibotga mo'ljallangan tarmoq aylanadimi? Ya'ni axborot bilan ta'minlash yoki targ'ibot bilan shug'ullanish o'rtasidagi muvozanat qanday bo'ladi? Bu hali noma'lum, lekin bunday tarmoqqa rahbarlik qilish istagining o'ziyoq bu tuzilma targ'ibot maqsadida tuzilmaganmikin degan shubhalarni uyg'otadi. Agar shunday bo'lsa, u holda buni axborot ochiqligi tomon tashlangan qadam emas, balki aksincha ortga yo'nalgan qadam deb baholash mumkin. Buni eski zamonlar, hatto qaysidir darajada sobiq sovet zamoniga qiyoslash mumkin. Misol uchun, Brejnev paytida targ'ibot va mafkuraga javob bergan Suslov figurasi bor edi. Hozirgi Allamjonov yoki kelgusida uning o'rnida agentlikka rahbar bo'ladigan shaxs ana shu rolga mos keladigan figuraga aylanadimi yoki yo'qmi, buni hozir bilmayman. Qolaversa, targ'ibot elementlari yoki matbuotga ochiqlik, axborot bilan ta'minlash darajasi qanday bo'ladi? Bu hozircha ochiq qolayotgan savoldir. Savollar javobini kelgusi amaliyotda ko'ramiz.
Eshitganingizdek, ekspertlar 100ga yaqin davlat idorasiga tayinlangan matbuot kotiblarining jamoatchilikka ochiq taqdim qilinishini hukumatning matbuotga ochilish tomon muhim qadam sifatida olqishlamoqda. Ammo ayni paytda bu matbuot kotiblari tuzilmasi jamoatchilikni xolis axborot bilan ta'minlaydimi yoki AOKA boshchiligidagi siyosiy targ'ibot mashinasiga aylanadimi degan xavotir ham kun tartibida qolmoqda. Ozodlik muxbiri Moskva metrosidagi bittagina surati bilan ma'lum va mashhur bo'lib ketgan o'zbekistonlik muhojir. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyga qiyofadosh usta Umidjon bilan uchrashdi. Shu kunda Rossiya nashrlari qahramonga aylangan bu yigitning aytishicha, uni Ukrainaga qarshi targ'ibotda qo'llashga urinib ko'rishgan. Hozir Umidjonning ustaxonasida olingan reportajni tomosha qiling.
Agar dunyodagi mashhur insonlarga o'xshasangiz, hayotingiz qanchalik o'zgarib ketishini tasavvur qilganmisiz? Mashhur siyosatchiga o'xshasangizchi? O'zbekistonlik Umidjon Isaboyev o'zining bir zumda mashhur bo'lib ketishini hech ham kutmagan edi. Gap shundaki, u Ukraina prezidentiga quyib qo'ygandagi o'xshaydi. Biz Umidjon ishlayotgan avtoservisda Moskvada u bilan uchrashib ko'rdik.
O'zbekistonlik 39 yashar bu muhojir yigit 10 yildan ortiq vaqtdan beri Rossiyada mashinalarni bo'yaydi. Kunlardan bir kuni internet foydalanuvchilaridan biri Moskva metrosida ishdan qaytayotgan Umidjonni suratga olib va tarmoqqa qo'yib, uni mashhur qilib yubordi. Hozirga kelib chortoqlik avtoboyoqchi Rossiyaning Rossiya 1, ORT, NTV, MESH va boshqa telekanallar va nashrlarga intervyu berdi. Uni ko'plab siyosiy va ko'ngilochar tokshoularda uchratish mumkin. Avto ustaxonada o'z ishini davom ettirayotgan va ora-orada Rossiya telekanallarida chiqish qilayotgan Ukraina prezidentining qiyofadoshi ozodlik savollariga javob berdi.
Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi siyosatga aralashayotganingiz bilasizmi?
Yo'q, bilmayman.
Sizning qiyofangizni Zelenskiyga qarshi Rossiya televiziyasi bir nechtasi Zelenskiyga qarshi ishlatayotganini bilyapsizmi?
Yo'q, umuman bundan mening xabarim yo'q.
Siyosiy shoulardan birida sizni bir gapingiz bilan Ukrain tilida gaplashmayman. Siyosatda hech vaqt tushunmayman. Tom Cruise'ni sevaman va O'zbekistonda o'zim ham to'ylarni olib borganman degan gapingiz bor. Bu sizning gapingizmi?
Yo, bu o'zimni ichimdan chiqmagan bu gap. Menga yodlatishdi bu gapni. Zelenskiyga qarshi tomonni agar men bilganimda edi, intervyu bermagan bo'lardim. Chunki men juda hurmat qilaman Ukraina xalqini ham, prezidentini ham. Shu insonni o'zini ham juda qattiq hurmatim, qarashim, dunyo qarashim boshqa. Zelenskiy bilan uchrashib qolsam, o'zimni qadrdon qadim yoshligidan katta bo'lgan og'aynimda qabul qilib, quchoqlardimda hazil tomuz sifatida qulog'iga aytgan bo'lardimki, nimaga siz menga shunchalik o'xshaysiz degan bo'lardim. Hozir takroras shu onamlar uchun, onamlarni vaqtida davolatish uchun, davolanadigan vaqtlar o'tib ketmasligi uchun shu Rossiyaga kelib ozgina ishlashim menga ham sabablari ham shuki, har oy mana shu davolanib turadilar onam. Onamlar, dadamlar hammalari xursand. Hatto ko'rishib gaplashganimizda ham onam gapiryaptilar, yig'lab faqat. Dadamlar ham ko'z yoshlarini hech ko'rmaganman, men o'zimni tutib tura olmadim dadamni ko'rib. Dadamlarning ham ko'zlarida yosh. Bu albatta endi xursandchilik ko'z yoshlari deb o'ylayman. Xursand, hamma xursand. Ota-onam yaxshi qabul qilishdi, ehtiyot bo'l bolam faqat bo'ldi. Duo berib o'tirish, duo qildim.
Zelenskiyning qiyofadoshi bo'lgani uchun qisqa muddatda mashhur bo'lib ketgan o'zbekistonlik usta Umidjonning Moskvadagi hayoti va kelajak rejalari haqidagi reportajni tez orada to'liq ozodlikda tomosha qiling. O'tgan dam olish kunlarida Almatining Arbat maydonida ajoyib bir tomosha bo'ldi. Yuzlab yosh yigit-qiz 65 yashar DJ Aka Kemper musiqasiga raqs tushish uchun yig'ildi. Tomosha qiling.
Это прям целый концертный зал.
Maydonga yig'ilgan olomonni konsert zaliga yig'ilgan tomoshabinga qiyoslagan muxlislar videosi tarmoqlarni qizdirmoqda. Markazda 65 yoshga kirgan almatalik DJ Aka Kempir. U musiqasiz yashay olmayman deydi.
Всем привет. Спасибо вам за ваши слова и пожелания.
Hammaga salom. Barchangizga iliq so'zlar va tilaklaringiz uchun rahmat. Arbat maydoniga kelib meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Men bunday munosabatni kutmagan edim to'g'risi. Endi aniq ijoddan to'xtamayman.
Теперь я точно не остановлюсь.
Tarmoqdagi sahifasida u o'zini Qozog'istondagi birinchi DJ buvi deb taqdim qiladi. Foydalanuvchilar orasida esa DJ buvini qoralaganlar ham, oqlaganlar ham talay. Biri astagfirulloh, yoshingiz bir joyga borganda uyalmaysizmi bu ishni qilishga deb yozsa, yana bir foydalanuvchi siz bizning yangi yulduzimizsiz. Ijobiy kayfiyat ulashayotganingiz uchun rahmat deb yozdi. Arbatdagi sayyor konsertidan bir necha kun o'tib, tarmoqda uning professional surati paydo bo'ldi. Atigi 8 ta post ortidan yig'ilgan followerlar soni esa 200 mingdan oshdi. Aftidan Almatilik DJ buvi haqida hali yana ko'p eshitamiz.
Almatidagi Arbat maydonini qizdirgan DJ bu haqidagi lavha bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Qiziq video xabarlarni Ozod Live ga yo'llashni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofonida Shuhrat Bobojon. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizni oldingi va'da berganimiz mavzuda olib boraman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev siyosiy islomdan nega cho'chidi? Xuddi o'sha bir paytlar Islom Karimov cho'chigani kabi mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Studiyada men bilan taniqli inson huquqlari faoli Azamjon aka Turg'unov hozir Pragada. Azamjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek Toshkentdan biz bilan psixologiya fanlari doktori, olim, shoir Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Mana shu mavzuni yoritib kelayotgan hamkasbim Zamira Shukur hozir xizmat safarida, u bilan telefon orqali bog'lanamiz. Endi mana o'tgan safar aytganimizdek, O'zbekiston aeroportlarida kelayotgan va ketayotgan hijobli va ro'molini tomog'i tagidan o'ragan xotin-qizlar pasport nazoratidan o'tayotganda alohida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Mana 24 oktyabr kuni Istanbul Toshkent reysi bilan uchib kelgan yo'lovchi ayolni ozodlikka aytishicha, bu nafaqat Toshkent balki viloyatlardagi aeroportlarda ham o'sha hijobli odamlar kontrol qilinmoqda, lekin aeroport xizmatchilari DXXga qarashli chegara xizmati yaqindan beri shunaqa amaliyotni boshlagani va hijobli ayollar maxsus ro'yxatga kiritilganligini aytdi. O'zbekistondagi diniy vaziyatni saqlolmashtirish haqidagi prezident maxfiy qarori haqida gapirgandik. Mana shu ijroga oid yo'l xaritasining bir necha bobida imom xatiblarga jiddiy vazifalar yuklatilgan. Bu vazifalar uchun mas'ul etib maqomi DXX raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilgan diniy ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdug'ofur Ahmedov tayinlangan. Maxfiy qaror qabul qilingan 4 sentyabrdan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu topshiriqlarni aytilgan shaklda ijro etilayotganligini tasdiqladi. Demak, O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4 sentyabr kuni 4437M, ya'ni maxfiy soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qaror asosida butun mamlakat bo'ylab yangi maxsus ro'yxatlar tuzilmoqda. Bunday ro'yxatlarni tuzish haqida ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatga ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan edi. Endi eng so'nggi yangilikni ham aytib o'tsak, bu yangilik Namangandagi ba'zi masjidlarda azon ovozi radio kanallar orqali eshitilish to'xtatilgan. Bu haqda Namangandagi masjid ahli, o'sha yerdagi musulmonlardan biri Abbos Asad ozodlikka ma'lum qildi. Abbos aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Shuhratjon. Ha, Namangan shaharlarida shu to'g'risida men post yozaman deb nima ham qiluvdim. Qo'lim tekkadi yo'q, Facebookga kira olmasdan, nima qila olmasdan. Shahar masjidlarida tashqariga ozon aytishdilar, to'xtadi. 3-4 kundan beri eshitilmayapti. Shunaqa holat bo'lgan. Xo'p, menga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, demak, kimdir, kimlardir shikoyat qilgan emish. Azon tovushlari kuchayib ketdi, baland eshitilyapti degan mazmunda shikoyat qilgan emish va shu sababdan o'sha haligi viloyat bosh imom xatibi Abdulhay Tursunov o'sha buyruq beribdi, o'sha shahar bosh imom xatibi kim edi, Musoxon bilan o'sha kelasi buyruq berishdi, shularni buyrug'i bilan shu haligi tashqariga chiqadigan karnaylarni o'chirib qo'yilgan. O'sha ozon tovushlari kelmayapti hozir, ozon tovushlarini eshitmayapmiz. 2-3 kun bo'ldi shekilli, shunaqa 2-3 kun yo 3-4 kundan oshgani yo'q. Muazzinlardan biri bilan gaplashganimda, shahar masjidlaridagi bitta muazzinlaridan biri bilan man haligi dafn marosimida uchrashib qolib, nima bo'ldi, shaharga nima ozon tovushlari kelmayapti, nima gap bo'ldi desam, shunaqangi buyruq keldi, ozon tovushidan kimlardir shikoyat qilibdi, Şu ozan çakırıp tursam, çakırıp buluşum bilen, demedim öyle ki masjidimizin baş imamı telefon kıldı, demedim buldu, kuşumuşa karnaylarını koy vardınız mı, ovazını balant kıl vardınız mı, deyip söyledi, dedi. Yok, ben hiç nasıl kılgenim yok, oşa kanla ilgili halatta bulsa, şunla halatta ozan çakırdım. Ozanlarını küçültürüşlerini benim balanlatkenim yok ovazlarını deyip cevap verdim. Cevap versen başına büyürüm buldu o şaşa.
Nama geldik Müslümanlar vekili Abbas Asad fikirleri idi. Demek mahfi karar kabul kılıngeni 4. sentyabrdaydı. Şundan bir an ozatlıkka kelayotgan haber ve malumatlar bu tavsiyelerini aytilgan şekilde icra etayotganligini tasdikladı. Bana anca oldu, 2 haftalarca oldu kurultoy kılgendik ve biz Özbekistan'dan bana şu 4. sentyabrda karar kabul kılıngan karar hakkında birer bir Özbek resmilerden bir münasebet kuttuk ama bu münasebet hiçbir şekilde kemedi. Hazır mıyım bilen alakada Zamira Şükür. Zamira Şükür nima bo'ldi mana? Bir oy bo'ldi. Bir oydan ham ko'proq bo'ldi. Mana 4 sentyabrda qabul qilgan bo'lsa, mana 1 noyabr ancha vaqt bo'ldi.
Bir oy davomida O'zbekiston rasmiylaridan na u na bu shaklda na raddiya yoki na tasdiq bo'lgani yo'q. Go'yo suvga tashlangan toshdek bu mavzu jim sukunatga cho'mdi. Lekin ayni paytda ozodlikka har kim kelayotgan va o'z tasdig'ini topayotgan xabarlarda maxfiy qarorda belgilangan o'sha yo'l xaritasida belgilab berilgan har bitta topshiriqning amaliy ijrosi borayotganini tasdiqlayapti. Masalan, ro'yxatlar shakllantirish, ozodlik maxsus maqola e'lon qildi. Hozir O'zbekistonda o'sha davlat xavfsizlik xizmatidan tortib ichki ishlar, mahalla qo'mitalari, yoshlar kengashi va boshqa tegishli idoralar, undan oshib tegishli idoralarga topshirilgan o'sha maxsus ro'yxatlarni shakllantirish topshirig'i bor. Bunday ro'yxatlar shakllantirilayotgani haqida bizga har kuni o'nlab odam o'z nima deydi, o'z hayotida, ya'ni shu ro'yxatga qo'shilayotgan odamlar o'zidan kelayotgan bevosita hikoyalar bor. Ayni paytda rasmiylar ham buni inkor qilayotgani yo'q. Mana oxirgi xabarlarimizdan bittasi, masalan, aeroportlarga kelayotgan o'sha Turkiya yoki boshqa o'sha musulmon davlatlardan kelayotgan reyslardan tushayotgan xotin-qizlari, o'rangan hijobga kirgan xotin-qizlari maxsus suratlarga olinayotgani, maxsus ro'yxatlarga olinayotgani yoki bo'lmasa mana oxirgi xabarimiz yana ozodlik e'lon qilgan o'sha masjidlarda azon tovushlarini pasaytirish haqida. Bu haqda yo'l xaritasida, maxfiy qarorga belgilangan yo'l xaritasida aniq aytib qo'yilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha azondan chiqayotgan tovushi detsibelini balandligini deymizmi aniqlab o'lchab buni atrofda yashovchilarga ta'sirini maxsus o'rganib o'z xulosasini bersin deyilgan. Demak, bu qaror 4 sentyabrda qabul qilinganidan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun 1 noyabrga yaqinlashib qoldik. Demak, bu qarorni ijrosi deyarli tugagan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'z xulosasini bergan va bundan keyin nafaqat Namangan viloyati, boshqa joylarda ham o'sha masjidlardan o'qilayotgan azonlarning ovozini pasaytirilishini kutish mumkin. Bular hammasi amalda, yana takrorlayapman, amalda o'z tasdig'ini topayapti. Berilgan topshiriqlarni bevosita ijro qilinayotgani o'sha kundalik ozodlikka kelayotgan xabarlardan o'z tasdig'ini topayapti. Shuhrat.
Zamira, O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4 sentyabr kuni 44-37 M sonli qaror haqida biz qaror ijrosi yo'l xaritasi haqida bir o'nlab maqolalar e'lon qildik, ammo ayni paytda O'zbekiston ichkarisida erkin deb aytilayotgan saytlar, nashrlar yoki blogerlar bu haqda lomim demadi. Xuddi bir kelishilganday jimlik bor-da.
Bu kelishilgan deyish mumkinmikin yoki topshirilgan sukutmikin? Buni oldin aniqlashimiz kerak, chunki o'zbek matbuoti haligi qanaqadir boshqarilayotgan matbuot ekanligini o'zi bizga chiqayotgan blogerlar, ya'niki shaxs ochiqlanmasdan turib biz bilan gaplashayotgan blogerlar ham, o'sha muharrirlar ham o'zlari tan olyapti. Masalan, bitta qo'ng'iroq bilan ikkita maqolani olib tashlangani haqida ochiq yozishdi, yopilib ketgan o'sha to'g'ri uz saytini jurnalistlari. Demak, O'zbekistonda bitta buyruq bilan qaysi mavzuni umuman tilga olmaslikni belgilash mumkinligini o'zi O'zbekiston o'sha matbuotining ichida yurganlari o'zi ochiqchasiga aytishdi. Shundan buning uchun hayratlanishga unchalik hojat ko'rmayapman. Bu zotdan prezidentning maxfiy qarori haqida gap boryapti. Bu qaror haqida yozish, demak, o'sha sizdirilgan ma'lumotni tarqatish, go'yoki davlat siri qilganini oshkor etish bilan tenglashtirilib, ularga tegishli jazolar ko'rilishi mumkin. Shuning uchun ular bundan ogohlantirilgan bo'lishi va shundan cho'chigan holda bu mavzuni umuman haligi nima deydi, bir xalq ertaklarida bo'lardi-yu, guldirgus nima qulf deydimi degan gapga o'xshab, buni matbuot yutib yubordi umuman. Na u na bu shaklda tilga olmayapti va bu hayratlanarli joyi ham yo'q zotan.
Zamira shukr fikrlaringiz ham kasbim. Eslatib o'taman, O'zbekiston hukumati keyingi mana 4 sentyabrdan boshlab bir muhofazakor shaklda siyosatini to'g'rilaganday bo'ldi masalan. Shunga men O'zbekistondan Mahmudjon akaning munosabatini so'ramoqchi edimda, keyingi 3 yil davomida ancha erkinliklar berildi musulmonlarga va endi 4 sentyabrdan boshlab tizginni sal bo'lsa ham tortish ko'rinyapti-da. Bu bunga munosabatingiz qanaqa? Bir olim sifatida, bir mamlakatni oydini sifatida Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum yana bir marta. Masalani qo'yganda sal bir aniqlik kiritinglar, o'zlaring aytayapsizlar, maxfiy qaror deb. Qanday qilib maxfiy qarorini kim ko'rdi? Uning ichida nima yozilgan? Qanday qilib o'qimagan narsani muhokama qilyapsizlar? Qanday qilib falonchi falon buyruq berdi deb muhokama qilyapsizlar?
Mahmudjon aka, bizda kopiyasi bor, hujjatni originali bor, keldi bizaga. Va buni yonida nima ham bor Mahmudjon aka? Bu ikkita qarorda, qarorni mana 44-37M bor va 44-37M uni o'zi bor. Bittasi diniy vaziyatni barqarorlashtirish deyilgan. Ikkinchisi diniy vaziyatni bartaraf qilish, o'sha ikkita narsa, ikkita qaror, lekin bittasi M harfi bilan. Va buni ijrosini ko'rib turibmiz, ha.
Endi men masalan bir necha kun davolanishda bo'ldim. Bu qarorlarning emini umuman ko'rishga haqqim yo'q. Unisini matbuotda berildi-berilmadi bilganim yo'q, ko'rganim yo'q. Buning uchun ma'lum ma'noda biron bir qarorlar borasida, qarorlar yo'nalishida biron narsalar deya olmayman. Ammo har bir narsaning o'z mavqeida, o'z joyida, o'sha joyda qabul qilingan qonunlar doirasida ishlatilgani yaxshi. Agar o'sha qonunlar doirasida ishlatilsa, hech kim unga e'tiroz qilishga haqqi yo'q. Misol uchun aytaylik, azon u efirga qanday beriladimi yoki karnaydan aytiladimi, qonun ijozat bergan bo'lsa, uni aytaylik, birovning taqiqlashga haqqi yo'q. Agar qonun ijozat bermagan bo'lsa, falon masjid o'zining aytaylik masjididan shaharning narigi tomoniga yetadigan ovoz hozirgi texnik imkoniyatlardan foydalanib qolgan bo'lsa, bu boshqa masala-ku. Uning alohida o'zini o'sha masjidning masalasini aytaylik o'sha masjidning imom xatibi yoki boshqasidan so'rash mumkin. Lekin ommaviy ravishda O'zbekiston unday bo'pti, O'zbekiston bunday bo'pti. Kelinglar, ko'ringlar. Aniq bir voqea, aniq bir shaxsning qilgan ishini muhokama qilish kerak. Orqadan turib aytaylik, men rozi emasman bunday qilishga. Har qanday o'zimning davlatimni o'zim himoya qilishga qodirman. Lekin o'zimning davlatimni o'zim ma'lum darajada tanqid qilishga ham qodirman. Hozir men tanqid qilishga ham faktim yo'q. Aytaylik, uni sizlardan faqatgina himoya qilishga qodirligim qolayapti.
Xo'p, bu yerda yo'nalishda, masalan, yo'nalishda diniy erkinliklar berildi va bu diniy erkinliklar berilar ekan, barchaga berildi deyilyapti-da. Musulmonlarga ham, nasroniylarga ham, dinsizlarga ham berildi dedi va shu o'rinda mana bu hujjatda aytilyaptiki, musulmonlar boshqa e'tiqod vakillarini huquqlarini cheklash yo'liga o'tib ketdi. Takfirchilik, ya'ni birovlarni ayblash, sen namozga chiqmading, roza tutmading degan ma'noda birovni ayblashga o'tib ketdi degan ma'noda qonun barchaga teng, vijdon erkinligi barchaga teng degan narsani uqtirish yo'lidan borishni aytishyapti-da Mahmudjon aka, tushuntiryapman.
Buni sizning bu gaplaringizni, bu vaziyatni izohlashim mumkin. Qonun hamma dinlarga, hamma aytaylik e'tiqod qilgan shaxslarga ularning erkinligini belgilab qo'ygan. Biz hozir aytayapsiz, ma'lum ma'noda erkinlik berildi, erkinliklar berildi deb. Nima, ilgarilar aytaylik, ilgari bu erkinliklar yo'qmi? Ilgari ham o'sha masjidlarda azon aytilardi, ilgari ham o'sha aytaylik, odamlar o'sha masjidga borardi, lekin ba'zi odamlar, ba'zi o'zlarining fikrlaridan boshlab masjidlarga aytaylik, salkam yurtdagi bolasini yetalay boshladi. Bu qaysi normaga to'g'ri keladi? Har qaysining aytaylik o'z qonun qoidasi bor-ku. Undan tashqari falon joyda u yo'q, falon bu joyda bu yo'q deb talab qila boshladi. Unday bo'ladigan bo'lsa o'sha aeroport yoki aytaylik o'sha boshqa bir joy, u yerda namoz o'qishga imkon yaratilgan bo'ladigan bo'lsa nimaga aytaylik kirib cho'qinishga imkon qilmaymiz, nimaga buddistlarga, nimaga aytaylik boshqalarga qilmaymiz? Har narsaning talabi, talab bo'lsa odamlar talab qilsin, yozsin, ochsin. Bu qiyinchilik narsa tug'diradigan yoki aytaylik noqonuniy ushlab turadigan narsa emas-ku.
Endi hujjatda ba'zi bir hujjatdan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan Farg'ona hokimi Qo'qon teatrida O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov chizgan rasmlarni, qizlarni rasmlarini yuziga paranji chizdirganda, ya'ni bu bizga to'g'ri kelmaydi debdi. Xabaringiz bor, ha?
Bundan xabarim bor, bu janjaldan xabarim bor. Endi bu ijodkorning asarini uni aytaylik buyruq bilan falonchi buzdirgan bo'lsa, Bahodir Jalolovga men ko'rsam holgacha aytaman deb yurganim, ko'p vaqtlardan beri ko'rganim yo'q. Bahodir Jalolov sudga bersin. Ammo o'sha hokim axir noinsof insonning huquqi bu yerda tursin, mualliflik huquqini paymol qilgan-ku agar shunday bo'lgan bo'lsa. Bu insofdan emas-ku.
Yo, bu yerda hujjatda shu yozilgan, ya'ni voqea, hodisa, san'at asarlari va ularga faqat diniy nuqtai nazardan, qonun emas, diniy nuqtai nazardan baho berishga chek qo'yish degan joy bor-da.
To'g'ri, chunki biz dunyoviy davlat. Dunyoviy davlat bo'lgandan keyin biron bir aytaylik rassom butun aytaylik dunyoda qabul qilingan ayol yoki erkak yoki boshqalarni chizishi huquqi bor, lekin o'zining huquqidan foydalanib uni aytaylik bizning o'zbek aholisi o'zbek e'tiqodiga uncha to'g'ri kelmagan narsani chizib turib ko'chaga osib qo'ysa, biz aytamiz og'ayni sal bir oshirib yuboribsizu debdi. Lekin biz o'zlarimiz faqat aytishga haqqimiz bor, lekin taqiqlashga haqqimiz yo'q-ku o'shani ham.
Mayli, keyin Mahmudjon aka, yana bir joyi bor, adabiyotga alohida atalgan joyi bor, bu qonunni unga ham to'xtalamiz. Endi studiyamizda inson huquqlari faoli Azamjon aka turg'unib o'tiribdi, Pragada katta mukofot olyapti, bu kishi tabriklab qo'ysak bo'ladi.
Rahmat.
Oldindan tabriklaymiz. Endi qarangda, mana Mahmudjon aka aytayaptiki, oldin ham diniy erkinliklar bo'lgan edi deb. Menimcha Karim paytda biroz cheklangan edi. Shuni qamoqda ham bo'ldingiz-ku. Nima deysiz shu masalada? Diniy erkinliklar biroz cheklanganmidi Karimov davrida?
Endi o'zlari ham Mahmudjon aka to'g'ri aytdilar, o'zi cheklanishlar juda ham bo'lgan. Endi juda qiziqdi, masalan, odamni siqib olib kelib turib, bir joyga siqib tashlab turib, ozgina cheklanish bersa, u hali hamdu sanolarni ayta boshlaydi, bo'lmasam 1% erkinlik berildi unga. Voy, mana erkinlik berildi. Keyin 2% qo'shadi, keyin 3%. Masalan, bir odamni 4 xonali uyini olib qo'yindi, bir xonasida qoldirib qolgan 3 xonasini kimgadir beringdi, oradan 10 yil o'tib bir xonasini qaytib bering, rosa xursand bo'ladi. Voy, mana yangi kelgan boshliqlar yaxshi. Aslida 4 xona ham uniki edi-yu. Xuddi shunga o'xshagan narsalar bo'yotdi bizda. Hozir domla yetib ketdilar. Men bitta narsaga qaytaman, o'sha maxfiymi, maxfiy emasmi, o'sha qaror prezident chiqaradimi, boshqasi?
Yo'q, nima, shu yerda mana gapni Mahmudjon aka o'tiribdi va boshqalar ham eshityapti. Men sizga ko'rsatdim shu qarorni.
Ha, ko'rdim.
Ko'rdingiz.
Hujjat 4437 M grif anaqasi bilan yozilgan. Maxfiy ekan o'sha M degani, lekin men boshqa narsani aytmoqchiman. Uni prezident chiqaradimi yoki bir hokim yoki bir vazirlik chiqaradimi? Qanchalik qonunga va konstitutsiyaga mos keladi shu narsa. Lekin qonunchilikda bitta narsa bor. Davlatning, yaxshilab men lunda-lunda qilib aytaman, davlatning yoki fuqarolarning qonun bilan muhofaza qilinadigan huquq va erkinliklariga ziyon yetkazadigan har qanday harakat jazolanish tahdidi bilan taqiqlanadi. Hozir taqiqlar ketyapti-da, azon aytish taqiqlanadi, hijob o'rash
taqiqlanadi. Yo'q, azon aytish taqiqlanmagan. Azon aytish taqiqlanmagan. Azonni ma'lum bir desibeldan yuqorisi taqiqlanganda, ya'ni azon o'sha qavm uchun aytiladi-da va o'sha qavm eshitadigan qilib o'zi odamning ovozi bilan aytilgan oldin ham. Lekin o'sha atrofdagi domlada shikoyat tushibdi. Buni ham eshitdik, bildik, biza gaplashdik. Shuni pasaytirish haqida ketyapti. Ya'ni taqiqlangan deb ayta olmaymiz uni.
O'sha desibeldan yuqori qilib aytyapti. Shu Allohu Akbar deb 3-4 marta qattiq ovozda aytiladi. Men hayron bo'lman. Qaysi inson shu narsaga shikoyat qilibdi-da? Agar men aniq aytaman, bu meni fikrim. Kimdir borib kimgadir aytib shunaqa shikoyat qilasan demaguncha aytmaydi.
Yo'q, yo'q. Bizda video bor Yunusoboddagi masjidda. Bitta ayol eri kasal ekan. Eri kasal ekan, yotgan ekan, o'sha azon ovozi erimga xalaqit qildi, kasalini qo'zitdi deb kelib, masjidga kirib janjal qildi, videosi bor. Keyin u shikoyat ham yozgan portalga.
O'sha Yunusoboddagi masjiddagi domlani yonida juda katta trassalar o'tgan, har xil shovqin-suron bizni o'rganib qolganimiz uchunga hech narsa demaymiz. Mashinaning ovozini sekin o'tkaz, signal chalma. Shovqin-suron Toshkentda haqiqiy meditsina bizga belgilab bo'lgan desibeldan ancha-muncha yuqoriga ko'tarilib ketgan. Haqiqiy tabiiy shovqinlar bor u Toshkentdagi. Hech kim bundan shikoyat qilmaydi. Men endi faqat bularni yonini olish uchun aytmayapman. Taqqoslash uchun aytaman.
Ya'ni shakatki mana bu 4437 sonli qaror O'zbekiston konstitutsiyasidagi vijdon erkinligi degan narsaga zid deyapsiz. Shuni tushundimmi? Bo'yan gaplashdingizmi?
Men o'sha bitta narsa aytmoqchiman. Buni o'sha Toshkent shahar sudida jinoyat ishlari bo'yicha Fatima Mo'minjonova ishi bo'yicha o'sha hijobga taqiqlar qo'yilayotganda juda bir paradoksal ishlar bo'ldi. Yana ba'zi bir maktablarda direktorlar bilan suhbatlashganda qayta-qayta aytayapman. Shu mayli azonni qo'yib turaylik, hijobga taqiq. Mana aeroportlarda yechintira boshlashdi deyapti.
Yo'q, unaqa demadik. Aeroportda hijobda kelgan ayollarni tekshiruvdan o'tkazib, yechintirishmas. Ularning ism familiyasini yozib, yana qo'yib yuborishdi. Biz chegara xizmati vakili bilan gaplashdik. Ular maxsus tekshiruvdan so'ng hech bir muammosiz reysga chiqarilyapti. Ya'ni faqat ro'yxatga olinyapti. Ya'ni bu yerda yechintirmayapti.
Ro'yxatga olinyapti. Yaxshi. Chet ellilarni ham shunaqa qilayotgan ekan? Yo, faqat O'zbekiston fuqarosi.
O'zbekiston vatandoshlarini.
Qarang, nima uchun chet ellik hijoblar indamayapti? Men shu narsa qizildi, hozir unga qaytamiz. Boyagi narsa bo'yicha qonunga qanchalik mos kelishi. Vijdon erkinligi ta'minlanadi deb qo'ygan O'zbekistonda ta'minlanadi. Endi qarang, juda nozik joyida bu. Men islomni tanladim. Vijdon erkinligi sifatida shu islomga itoat qilishi niyat qildimda, shunga itoat qila boshladim. Men nimaga qarab yoki kimga bo'ysunib itoat qilishim kerak? Vazirlar mahkamasining qarorigami? Yoki jinnixonani bosh vrachini aytganlarigami? Yoki Samuel Babayanga borib maslahat so'rashim kerakmi? Islom uchun alohida qo'llanma bormi men uchun shu islomga e'tiqod qilishimga? Men bilamanki, Qur'on va hadislar bor. Agar shunga itoat qiladigan bo'lsam, unda aniq va tiniq yozib qo'yilgan farz amallari bor, sunnat amallari bor. Menga aytishdiki, hijob bu farz amallardan bittasi. Farz amallardan bittasi boshqacha kalxochilar tilida aytganda o'lib qolsang ham shunga rioya qilasan degani.
Xo'p, tushundim. Men shu yerda Mahmudjon akadan so'ramoqchi edim. Mahmudjon aka, mana diniy e'tiqod talablari bilan davlat talablari zid kelgan paytda vatandosh qaysi biriga rioya qilish kerak?
Endi hozir domlaning aytgani hijob va uning mening e'tiqodimga kim qarshi bo'lish kerak, hijobga kim qarshi bo'lish kerak, bu erkinlik emasmi yoki aytaylik masjidning bitsibeli va boshqalar. Kelishib olaylik, har narsaning o'z o'rnida qonun qoidasi bor. Bizning davlat diniy erkinlikni e'lon qilgan, buning uchun hamma aytaylik o'sha konstitutsiyamizda va uni tuzganlarga rahmat. Ammo diniy erkinlik bo'yicha kechirasizlar, bizning davlat to'rt xotinlikka ijozat bermaydi, lekin dinda to'rt xotinga ijozat bor. Bunga menimcha qarshi chiqadiganlar bo'lmasa kerak. Hijob masalasi maktablarda bola tarbiyasi davlatning dunyoviy ishi. Bu dünyanın tan olingan normalardan bittasi. Biz dünyavi davlat sifatida o'z yoshlarimizni dünyavi hayotga tayyorlaymiz. Uning keyinchalik qaysi dinni qabul qilishi, qaysi qoidalar bilan yashashi, u o'zining shaxsiy ishi, lekin bola tarbiyasi davlatning ishi. Mana shunga o'xshagan narsalarni o'zining e'tiqodidan, o'zining normasidan, ruscha qilib ruslarda bir yaxshi ibora bor. Har kim o'zining dumpagidan turib norma belgilash kerak emas va har kim o'zining dumpagidan turib belgilagan umumiy O'zbekiston normasiga to'g'ri kelmaydi. O'sha azon bo'ladigan bo'lsa, nima? 7-asrda radio bo'lgani, butun aytaylik Arab sahrosini radio bilan azondan namozga uyg'otgan bormidi? Kechirasizlar, har narsaning o'z joizi yo'li bo'ladi. Bir qoida bo'yicha gaplashaylik, bir norma bo'yicha gaplashaylik. Talab qilish bo'lsa, hammamiz ustayu, lekin aytaylik, bo'ysunish bo'lsa, hech kimning bo'yi egilmay qolmasin.
Ya'ni davlat talablari birinchi bo'lish kerak, deyapsiz, shunaqa tushundim.
Albatta, albatta. Davlat dunyoviy davlat. Sizga norma jihatdan azon aytishga e'lon imkoniyatini yaratib qo'yibdi. O'z normangizda ayting. Lekin o'sha masjidning yonida buddaviy bo'lsa, xristian bo'lsa, boshqa dinlarning vakillari bo'lsa, nima deydi ular? Nima, davlat ularning huquqlarini poymol qilishi kerakmi? Og'aylar, bir o'zingizning normangizni talab qilganda o'zingizning burchingizni eslab qo'yinglar.
Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlar edi, psixolog, olim va shoir Toshkentdan. Azamjon aka, eng dunyodagi ozodlik, erkinlik masalalarini birinchi planga qo'ygan davlatlardan biri Fransiya bo'ladi. Lekin Fransiyada o'quvchilar maktabga ro'mol o'ragan, hijob o'ragan holda yoki bugunga qoch taqqan holda yoki boshiga yahudiylarni mana bu tahiyasini kiygan holda kirishi mumkin emas, ya'ni diniy elementlar bilan. Bu yerda ham bir o'sha e'tiqod erkinligi cheklanganday bo'lyapti. Lekin shu qonun qabul qilindi, ya'ni konstitutsion sud buni konstitutsiyaga zid deb topmadi Fransiyada. Buni nima deymiz? Ya'ni Amerikada ham shunaqa bor, boshqa joylarda ham bor. Dress code deydi. Buni nima deysiz bunga?
Fransiya yoki Shvetsiya yoki AQSh uchun bir narsa demayman. Men qonun nuqtai nazaridan qarab aytamanda, qonunda aniq yozib qo'ygan. O'sha 39-moddada konstitutsiyani, konstitutsiya bizda oliy qonun bo'lsa, 39-moddada shu vijdon erkinligi ta'minlanadi deb yozgan. Qisman ta'minlanadi demagan, ta'minlanadi degan. Ta'minlash degani, to'liq ta'minlash degani, masalan, men boya aytdim-ku, islomga rioya qiladigan bo'lsam, albatta Qur'onga rioya qilishim kerakmi? Yoki boshqa bir narsaga rioya qilishim kerakmi? To'liq men o'zimni o'sha vijdon erkinligidan, boshqa erkinliklardan foydalangan holda. Qur'onda o'sha narsa yozib qo'yilgan. Hali hijob to'g'risida gapiraman.
Yo'q, mana domla aytdi, masalan, siz 4 ta xotinga uylanmoqchisiz, lekin davlatda chegara bor. Nima qilasiz bu holatda?
Men agar bitta narsada eng nozik joyi.
Uylana olaman deganingizni bildirmasa.
Yo'q, yo'q, yo'q. Gap uyalishda emas. O'sha 4 ta xotinga taqiq qo'yilgan. Qonunda jazolanish tahdidi bilan taqiq qo'yilgan. Hozir shu shariatdan nikoh o'qimasdan, boshqa qilmasdan 3-4 tasi bilan yashab yurganlar bor-ku. Bittasiga yashab tashab ketib, ikkinchisiga, unisiga tashab ketib, uchinchisiga o'ylanib yurganlar va hokazoda endi. Haligi puldorlar yoki boshqalar, uni endi bekitadigan narsa emas, juda ko'p O'zbekistonda bunaqalar. Ularga davlat hech narsa demayapti-ku, biz buni taqiqlab qo'yuvdik. Hattoki davlat rahbarlari ham yuribdi-ku, masalan.
Mahmudjon aka, nima qo'shilmoqchi bo'lsangiz?
Ha, shu radio shu yerda bir gap qilsam, hozir domladan so'rang, kimning qaysi dini e'tiqodda erkinligi aytaylik biron tomon bilan chegalangan ekan. Qani aytsinchi?
Ayting Azamjon aka.
Domla to'g'ri savol berdingiz. Men konkret bitta fikrni aytamanda, hozir shu
xonada misol ayting, misol kimni e'tiqod cheklandi?
Mana qarang. Toshkent shahar sudida jinoyat ishlari bo'yicha Mo'minjonova va Luiza Fatimani ishi bo'yicha Islom universitetini talabalari va o'sha Islom universitetining litseydagi 15-16 yashar qizlarni aynan shu hijob masalasida bo'lgan katta janjali shov-shuvga sabab bo'lgan endi bir paytlar bular Islom universitetini rektorini buyrug'ini 666 vazirlar mahkamasi qarorini rukach qilib sizlar deyapti. Hattoki o'sha oliy mahaddan kelgan rektor, prorektor, imom ham aytyapti. Biz huquqiy demokratik davlatda yashayapmiz. Sizlar ko'chada bemalol o'rab yuraveringlar deyapti. Lekin ichkariga kirganda yechib qo'yinglar deyapti. Shunda bir qizchamizni gapi meni lol qoldirdi. Domlajon deyapti, hurmatli imom, siz o'zingiz aytyapsiz. O'zbekiston huquqiy demokratik davlat. Biz ham shunga ishonamiz. Shunga ishongan holda biz Islom universitetiga o'qishga topshirib, o'qishga kirdik. Konstitutsiyaning 39-chi moddasiga rioya qilgan holda islomni tanladik. Islomda shunaqa amallari bor ekan. Lekin nima uchun, eng qiziq joyini qarang Domlajon. Nima uchun ko'chada amalda bo'lgan konstitutsiya bilan Qur'on eshikdan kirishimiz bilan o'zini kuchini yo'qotib qo'yadi deyapti.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.